tässä. Me ollaan ensin tämä luonnon ympäristö ja ekologinen maailma ajettu siihen pisteeseen, että se on tuhoutumisen partaalla, niin kuin me nähdään, joko se on ilmastonmuutos tai se on joku muu. Ja nyt me sitten tuodaan, meillä on rinnalla tämä, tai siinä sisällä on tämä ihmisen tekemä man-made maailma. Ja tavallaan nyt synteettinen biologian on siinä rajapinnassa, siinä interfeisissä. Ja me ehkä voitaisiin näin visuaalisesti ajatella, että me annetaan sitten mennä sen luonnollisen maailman, jos se kerta on niin huonossa jamassa. Me ei enää yritä sitä parantaa, me ei yritä, vaan me sillä synteettisellä maailmalla. Me tuodaan se synteettinen maailma sen tilalle. Että tavallaan se, mitä me pidetään tällä hetkellä luonnollisena, niin saattaisi näyttää kaikille ihmisille luonnollisena, mutta se on lopultakin tehty synteettisesti.
So I think nature is a very unsentimental place. New cells are made all the time, but they also die all the time by hunger or because they're eaten or and cells evolve all the time. For the last whatever 3 billion years, they have evolved. Species die, new species come into life. And I personally find it very difficult to discover a great plan or something behind it. It's a fascinating machinery that exists on our planet, which leads to all this diversity. And it's, I think, fascinating to see how from chemical molecules you can produce something that we understand as life.
Aivan alussa professori Kalle Mikkelsen ja edellä bioprosessitekniikan professori Sven Panke. Hänen on vaikea nähdä luonnossa suurta suunnitelmaa. Soluja kuolee ja uusia syntyy koko ajan. Biotekniikan uranuurtaja Hans-Peter Mayer ei ole huolissaan synteettisestä biologiasta. Hän pohtii, miten ihmiskunnan ongelmat saadaan hoidettua. Oleellista on, että uuden teknologian resurssit ohjataan tärkeiden asioiden ratkomiseen.
Actually, my concerns is not synthetic biology. I'm rather the concerns what humanity is going to. That is overpopulation, enough water for everybody, enough food. And I think I see this from this respect. I see synthetic biology. We should use it for the right purpose. And my concern is that we put the money into the right projects, that we choose the right direction.
Tässä Tiedeykkösessä asiaa uudesta tavasta tehdä genetiikkaa ja molekyylibiologiaa. Puhumme synteettisestä biologiasta. Vuosien aikana kertynyt tieto perimän DNA-palasista on tallennettu tietokantoihin, ja näitä palasia voidaan yhdistellä kuin Lego-palikoita. Ensiksi tietokoneella ja sen perusteella tehdä valistuneita suunnitelmia, mitkä osat sopivat toisiinsa, jotta solu tuottaa tarpeellista ainetta. Esimerkiksi tuottoorganismina toimiva hiivasolu saadaan tehokkaammin tekemään lääkettä tai biomateriaalia. Insinööritieteen ote tulee siis biologiaan. Mutta annetaan alkuun Mayerin, Panken ja Mikkelsenin kertoa, mitä on synteettinen biologia.
Whole parts of a cell and then assemble these parts to a system. So we really ultimately, I don't think it's the right word, but some say creating life, you're not creating life, but really make use of it at a higher level than simply on the genetic level.
Näin synteettisestä biologiasta mikrobiologi Hans-Peter Mayer. Hän on tehnyt pitkän uran bioteknologiassa ja nyt eläkkeelle jäätyään jatkaa uraansa Sveitsin läntisessä yliopistossa. Mayer pitää synteettistä biologiaa radikaalina työkaluna, joka menee paljon pidemmälle kuin geenitekniikka. Sen avulla voidaan muokata isompia kokonaisuuksia ja saada niistä aikaan systeemejä. Elämän luominen on liioittelua, mutta teknologia luo mahdollisuuksia tuottaa hyödyllisiä aineita tehokkaammin.
To me it's a method, a concept of how to think about biotechnology. Yeah? So if I wanted to do it very crude, then before synthetic biology it was evolution and now it has become engineering. And that's not true in this absoluteness, but if you wanted to categorize it somehow, I think that might be an appropriate way. So evolution proceeds by small steps. Yeah, here mutation, there mutation.
Hän oli bioprosessitekniikan professori Sven Panke Sveitsin valtiollisesta teknillisestä korkeakoulusta. Hänelle synteettinen biologia on yksi tapa ajatella bioteknologiaa. Jos asiaa kuvaa karkeasti, niin ennen tätä insinööritieteen keinoin tehtävää biologiaa oli evoluutio. Evoluutio etenee pienin askelin, geenivirhe, mutaatio tapahtuu siellä, täällä ja näistä valitaan tilanteeseen sopivin jälkeläinen. Mutta pankki muistuttaa, että tämä kuva ei ole absoluuttisesti totta. Se on vain yksi keino kuvailla asiaa.
Se on mielenkiintoinen uusi ala, joka on noussut tämmöiseen aikamoiseen lentoon kaikessa hiljaisuudessa. Että yllättävän vähän siitä sitten julkisuudessa on keskusteltu. Ehkä se keskustelu enemmän vielä geeniteknologian puolella ja nyt tämä biotalouden puolella. Ja tämähän tulee sieltä välistä mielenkiintoisesti, koska se tavallaan nyt sitten yhdistelee aika paljon sitä vanhaa, mutta merkittävästi uuteen muotoon. Ja eniten minua kiinnosti ehkä kaksi asiaa siinä. Tietenkin se, että tämä on nyt hyvin samantyyppinen ilmiö kuin sanotaanko noin 5-60 vuotta sitten oli ydinvoima. Eli sehän tuli hyvin vahvasti atomitutkimuksen, ydinenergian tutkimuksen puolella. Siellä oli voimakas fysiikka, siellä oli hyvin voimakas kemia ja sitten insinööritieteet. Ja niistä rutistettiin yhteen sitten tämmöinen niin kuin atomienergian tutkimus. Atomienergian tutkimus, se sai hyvin nopeasti tämmöisen voimakkaan jalansijan sekä teollisuudessa, sitten kun se tuli tämän siviilipuolelle, mutta myös sitten tämmöisessä niin kuin sotilasteollisessa tutkimuksessa ja ylipäätänsä tiedemaailmassa. Että siitä tuli tämmöinen tiedemaailman kärkiteema ja niin kuin Suomessa 60-luvulla atomienergiatutkimus imi parhaat voimat, tekninen fysiikka ja kaikki tämmöiset nerot meni siihen mukaan. Ja sitten jälleen tämä muistuttaa myös sitten aika paljon samantyyppistä tätä ICT-vallankumousta, informaatioteknologian vallankumousta, joka sekin yhdisteli mielenkiintoisesti kybernetiikkaa ja sitten sieltä tuli elektroniikkaa ja niitä pantiin yhteen ja sitten saatiin syntymään tämmöinen uusi ala. Eli tavallaan näissä, jos katsotaan, mitä muistuttaa tämmöisessä määrätyssä määrin tämmöistä kuunilaista sykliä, jossa tulee tämmöisiä uusia tieteen paradigmoja ja tällä kyllä näyttäisi olevan mahtava potentiaali saavuttaa tämmöinen uusi tieteen paradigma.
Palataan professori Kalle Mikkelsenin kuunilaiseen paradigmaan myöhemmin. Mikkelsen on tutkinut tekniikan ja innovaatioiden historiaa.
You can synthesize entire genes or large sections of DNA up to 30,000 base pairs or even entire genomes up to 1 million base pairs. Then the scope of what you can changes a lot because there's much more new information that you can program.
Bioprosessitekniikan professori Sven Pankke on käyttänyt synteettistä biologiaa jo vuodesta 2004. Pankke kertoo, kuinka ennen synteettistä biologiaa 1990-luvun lopussa DNA-synteesin avulla saatiin aikaan lyhyitä DNA-pätkiä. Ajan myötä opittiin valmistamaan isoja DNA-paloja ja kokonaisia genomeja aina miljoonaan emäspariin saakka. Informaatiota on siis paljon enemmän. Synteettisen biologian myötä on voitu siirtyä perimän lukemisesta sen kirjoittamiseen.
Programming a huge additional amount of information in the form of DNA, put it into the cell, and there's a reasonable chance that the cell actually does what you think it should do. And this programming is difficult, yeah, because you need to know a lot and you need to take a lot of additional factors into consideration.
Tänä päivänä soluun voidaan ohjelmoida iso määrä tietoa DNA-muodossa. Deoksiribonukleenihapon koodisanat sisältävät perimän, ja biotekniikan avulla tämä solu voi hyvällä syyllä tehdä sitä, mitä on odotettukin.
Take these design strategies from other disciplines and make them useful for biology too.
Mutta ohjelmointi on vaikeaa, koska muuttuvia elementtejä on paljon ja luonto ei toimi ennustettavasti. Siksi haetaan apua insinööritieteistä. Koneenrakennuksessa käsitellään monimutkaisia ongelmia ja nyt tutkitaan, voiko samoja periaatteita hyödyntää biologiassa, sanoo professori Sven Pankke.
Engineering and biology is generally summarized under the term of complexity. Biology is very complex, many interactions, only few of which we know about. Engineering, a limited set of interactions that you can control. Yeah? And for this reason, an engineering design is reliable and predictable, and biology is difficult. Now the question is whether there are elements from engineering design that we can still use in a cell to make the programming of the cell more reliable and more predictable and more robust.
Biologia on vaikeaa, monimutkaista, mutta insinööritieteen järjestelmissä on rajattu määrä kytkentöjä. Sen takia ne ovat ennustettavia ja luotettavia. Voidaanko siis hyödyntää insinööritieteen periaatteita, jotta elollisen maailman solujen ohjelmoinnista tulee ennustettavampaa ja vakaampaa?
And I think this is what much of synthetic biology actually does. It helps, it makes the development of novel processes or the improvement of existing processes more reliable, faster, cheaper. So it helps biotechnology in assuming its share in chemistry and pharmacy.
Kun insinööritieteen otetta voidaan soveltaa biologiassa, niin prosessit tulevat tehokkaammiksi, halvemmiksi ja luotettavammiksi, lupaa professori Sven Panke. Mutta mitä synteettisen biologian avulla on saatu aikaan? Panken mukaan lista saavutuksista ei ole vielä pitkä.
So synthetic biology doesn't have yet a big list of successes. Yeah, it's a concept, it's an idea that many people find appealing, but it's not that the early, the easy fruits of synthetic biology are ripe and everywhere to be seen. No? Many people also conceive it as a incremental increase on traditional genetic engineering or biotechnology and so on.
Tunnetuin esimerkki on artemisiinihappo, joka on malarialääkkeen esiaste. Sitä voidaan tuottaa hiivassa. Syöpälääke paklitakselia puolestaan saadaan aikaan bakteerissa synteettisen biologian avulla. Sven Panken mielestä menetelmä tarjoaa houkuttelevan tavan saada otteen sairauksesta. Mutta haluavatko ihmiset tällä tavoin tuotettuja lääkkeitä?
Taxol, which is an anti-cancer drug, can be produced in bacteria. All of these things can be done with biotechnology, with synthetic biology. I find this very efficient and helpful way for us to, for example, get hold of medicine. But if other people prefer to live without these medicines, then I can't do much about it. But so the things that we can only do because of biotechnology and by extension by synthetic biology.
Bioprosessitekniikan professori Sven Panke antaa esimerkin omalta alaltaan. He ovat tehostaneet synteettisen biologian keinoin B2-vitamiinin riboflaviinin tuotantoprosessia tunnistamalla soluja, jotka tuottavat vitamiinia enemmän. Tätä vitamiinia käytetään karjan ravitsemuksessa.
Makes it easier to find improved versions of the cells, so we use synthetic biology to more easily identify cells that make more riboflavin. So we helped accelerate process development.
Seuraavaksi Hans-Peter Mayer Sveitsistä. Hän teki töitä pitkään bioteknologian yrityksessä Lonzossa. Mayerin arvion mukaan synteettisestä biologiasta on apua maanviljelykseen ja seuraavaksi lääke- ja kemian teollisuuteen. Lääkevalmistuksen tuotantoprosesseja on syytä tehostaa, koska jätteen määrä on merkittävä ongelma, sanoo Mayer.
For example, the pharmaceutical industry and pharma is a dirty industry. Absolutely. I mean, if you look, the amount of waste you produce per kilo of product produced, the pharmaceutical industry is one of the worst ones.
It was huge.
Absolutely. And the ones I mentioned, these were the oligosaccharides, oligopeptides, and oligonucleotides, where the ratio can 1 kilo to 1 or 2 or 3 ton of waste. That's where synthetic biology also can have a tremendous effect, that the footprint of our manufacturing, we use less energy, we produce less waste, there are enormous opportunities. First, one thing also, we have to reduce consumption, that is one thing, and then when we produce, do it right, with the least footprint possible.
Hans-Peter Mayerin mukaan jätemäärät kemian teollisuudessa ja lääkkeiden valmistuksessa voivat vaihdella sadoista grammoista parin tuhanteen kiloon tuotettua lääkekiloa kohti. Synteettisen biologian avulla lääketeollisuuden jalanjälkeä voidaan pienentää.
Yes, I mean, petrochemical, you know, a gross figure. This is, it's about 100 gram per kilo. Then if you go into fine chemicals, then you have about 20 kilo per kilo product. With pharmaceuticals, can easily go up to 250 kilo per kilo. And then extreme is, these are the examples I mentioned, or some of the anti-cancer products you produce chemically, where you have 60 steps, 70 steps, chemical steps, then it can go up to, you know, to 1 kilo, and then 1,000 kilo of waste or 2,000 kilo of waste.
Mikrobiologi Hans-Peter Maier tuo esiin myös malarialääke artemisiinin, joka on eristetty aikaisemmin puusta. Menetelmä on kallis ja se on pystytty korvaamaan synteettisellä biologialla. Lääkettä saadaan halvemmalla ja näin se on saatavilla köyhillä mailla ja kasvavalle väestölle.
And this pill now, the price could be reduced by producing it by synthetic biology with bacteria that it's affordable for also for people in poor countries. And the other one is a very recent one is opiates, you know, opium. These compounds, they were cloned into a yeast. Now that is not, of course, has not the same importance, but still it shows that this achievement paves the way for other products which are important, whether that be pharmaceuticals or other important products for markets in the life sciences. That paves the way to make these complex molecules affordable, make them available in large scale for a growing population, for growing world population.
Odotukset synteettisen biologian suhteen ovat kovat. Sen ajatellaan pelastavan ihmiskunnan isoilta ongelmilta. Tuotetaan ruokaa, kestäviä biopolttoaineita sekä täsmällisiä lääkkeitä. Hans-Peter Maier vitsaili synteettisen biologian olevan ihmiskunnan viimeinen toivo. Näin ei sentään ole. Samaa odotettiin aikanaan geenitekniikalta parikymmentä vuotta sitten.
I said that was a joke, that was a caricature. Because the same thing was used for genetic engineering. It's the last hope for CenTor. Of course it is not. I mean, synthetic biology, this is one technology.
Mikrobiologi Hans-Peter Maier muistuttaa, että meillä on käytössämme voimakas teknologia, ja kuten aina, sitä voidaan käyttää hyvään ja pahaan. Mutta meidän pitää keskittyä positiivisiin puoliin. Ihmiskunnalla on isoja ongelmia, muun muassa ilmastonmuutos ja sen seuraukset kasveille. Synteettinen biologia on mahdollisuus saada kasvit kestämään kuivuutta ja suolaisuutta.
It can have dual use, we must see clearly. I mean, it could be used for warfare, which is absolutely to be avoided. But that's like with every technology, there is a, and we should it for the positive side. And thinking of the positive sides, I mean, humanity is going into problems with, I mean, we have the issue of overpopulation, we must feed the people, we must heal the people, and also we will have the problem of climatic change. I think synthetic biology is an opportunity to relieve the problems we have with reduced crop because of dryness, where there is too much salt. I think it's a huge, it's not the ultimate, absolutely not. There are other technologies, physics, chemistry, and also I think society has to, you know, to evolve. But coming back to synthetic biology, it is a fantastic opportunity, but it's not the last of, certainly not.
It's definitely something that I would consider one of the most exciting developments in biotechnology over the last 20 years. Whether this is worth of hype or not, that's something that I'm ill-equipped to judge. It's definitely, as with all scientific breakthroughs or major developments in biology, it takes time. And it's never as fast as you would hope. And usually the benefits are also not necessarily exactly where you suspected them in the beginning.
Bioprosessitekniikan professori Sven Pankkea naurattaa suuri innostus synteettisen biologian ympärillä. Toki tämä uusi työkalu on jännittävä lisä bioteknologiaan. Sen avulla voidaan muokata tuottoeliöiden esimerkiksi E. colin ja hiivan perimää tehokkaammin ja saada tuloksia aikaan nopeammin. Mutta tutkimus vie aikaa yleensä kauemmin kuin luullaan.
Yeah, because of all the regulatory problems. Exactly.
Sven Pankke arvioi, että tuloksia saadaan ensimmäisenä kemian teollisuudessa ja 10-15 vuoden kuluttua lääketeollisuudessa. Lääkkeiden säätely ja kliiniset testit vievät aikaa. Sveitsissä tuotetaan paljon muun muassa maku- ja tuoksukemikaaleja. Siellä siis investoidaan biotekniikkaan ja hyödynnetään synteettistä biologiaa. Mutta mihin panokset pannaan? Hans-Peter Mayerin mielestä avainasemassa ovat kuluttajat. He haluavat luonnollista ja esimerkiksi parfyymin tuotannossa kasveista saatavat aineet on hankala saada ja ne tulevat kalliiksi. Siksi on kehitetty synteettisiä tapoja aineiden valmistukseen.
You mentioned flavor, fragrance and flavor. What is the driver there? That is the consumer in the end wants to have something natural. A company which develops synthetic pathways which are replacing these perfume products coming from plants, some of that is difficult to harvest, so it has to be changed. Instead of producing it chemically, those companies developing a bioprocess have a huge advantage, and investors put money in these companies. They provide their risk capital that these companies can evolve and can develop these products.
Palataan tekniikan ja innovaatioiden historiaa tutkineen professori Kalle Mikkelsenin kuunilaiseen paradigmaan. Hän siis näkee yhtymäkohtia atomienergiatutkimuksessa ja synteettisessä biologiassa.
Niin kuin Thomas Kuhnhan esitti, että tiede ei ole tämmöinen pelkästään jatkumo, vaan siellä on tämmöisiä niin kuin normaalin tieteen vaiheita, jossa eri tieteen alat sitten tekevät sitä hyvin tyypillistä tutkimusta. Kysymykset on hyvin samantyyppisiä, täydennetään sitä tietoa, eli se tieto kasaantuu. Mutta sitten jossakin vaiheessa alkaa syntyä tämmöisiä uusia niin sanottuja anomaaleja, eli semmoisia kysymyksiä, mitkä ei oikein mahdu siihen perinteiseen malliin. Ja kun niitä syntyy tarpeeksi paljon, niin saattaa syntyä tämmöinen murros. Hän kutsuu tieteen vallankumoukseksi sitä, mutta että syntyy murros, josta lähtee sitten kokonaan tämmöinen uusi tutkimusalusta. Ja nyt tämä synteettinen biologia näyttäisi olevan aika paljon tämmöinen uusi tutkimusalusta, mistä voidaan lähteä sitten moneenkin eri suuntaan.
Tässähän on taustalla hyvin edistynyt genetiikan tutkimus ja molekyylibiologia, ja me saatetaan kiittää jo siitä, että meillä on niin kuin täsmällisempiä lääkkeitä joihinkin sairauksiin aika harvaan itse asiassa. Mutta minkälaiselle alueelle me sitten niin kuin astutaan tässä, kun me voidaan jopa tehdä elämää? Et mitä me avataan, kun me ryhdytään tällaiseen toimintaan?
No, eettiset kysymykset on tietysti valtavan mittavia, että tässä täytyisi tietysti keskustella aika paljon niistä, mutta jos ei keskustella eettisistä kysymyksistä, vaan ehkä enemmän siitä arjen tekemisestä, että millä tavalla nämä tutkijat, ja, jotka siihen osallistuu, niin millä tavalla he hahmottaa sen oman työalustansa. Eli oikeasti minun kysymys, mitä tässä kysyn, on, että mitä he oikein tekevät? Koska nythän heillä on niin kuin mahdollisuus tavallaan muokata DNAta ja tehdä sitten niin kuin tietokone avusteisesti tämmöisiä malleja, niin pitäähän heillä olla jonkinlainen malli siitä, että mitä he ovat tekemässä, eli minkä muotoista he tekevät. He ovat tavallaan arkkitehtejä tämmöisessä uudessa maailmassa, missä rakennuspalikat on levitetty sinne tontille, ja nyt heillä on mahdollisuus sitten tehdä se talo. Ja tämähän on erittäin iso sekä ideologinen kysymys, että kysymys, että minkälaisen talon he rakentaa. Kuka päättää siitä, että minkälaisen talo rakennetaan. Ja tässä on positiivisia piirteitä, koska nyt niitä rakennuspalikoita on runsaasti ja pystytään tekemään aivan uudenlaisia taloja ja todella semmoisia, jotka auttaa ihmiskuntaa ja yhteisöä paljon. Mutta sitten siinä on se toinen puoli sitä, että siellä on ympäristössä tämmöisiä toimijoita, jotka haluavat määrittää ne rakennuksen muodon pitkälti omilla periaatteillaan. Että ei anneta tämmöistä vapaata mallia, vaan että se malli hyvin nopeasti supistetaan johonkin määrättyyn standardiin.
Kuka sen mallin määrittää? Siis jos ollaan elämän arkkitehtejä, josta on siis niin kuin, ainahan joku esimerkiksi lääkesuunnittelu on tietyllä tavalla tämmöisen biologisen materiaalin suunnittelua, niin, mutta kuka sen määrittää sen rajat?
No tämä on se juuri kysymys, mitä tässä olisi ehkä tämän tiedeyhteisön nyt hyvä keskenään pohtia. Että kukaan ulkopuolinenhan sitä ei varmasti pysty, mutta ulkopuoliset vaikuttaa siihen, että jos tiedeyhteisö on heikko, niin sitten se ulkopuolinen määrittää sen tavalla ja toisella. Mutta mä käytän tässä, tutustuin semmoisen amerikkalaiseen ajattelijan Louis Mumfordin, joka oli sillä tavalla, hän jo 60-luvulla ennusti, että uusi tämmöinen tieteen horisontti, siellä puhutaan se New Frontier, saattaisi olla hyvinkin tämmöinen biologia. Tähän ei puhu synteettisestä biologiasta, mutta ne käsitteet, mitä hän siinä käytti, niin hyvin paljon sopii tähän synteettiseen biologiaan. Ja Mumfordilla oli suuri huoli siitä, että mikä on todellakin se, jos mennään tänne ihmisen aina ikuisesti himoitsemaan kohteeseen, eli sinne solujen muokkaamisen tasolle. Et jos mietitään jälleen analogiana niitä atomitutkijoita, niin hän rikkoivat atomin, jota kreikkalaisesta ajattelusta lähtien pidettiin pienimpänä rikkomattomana yksikkönä. Niin he menivät sinne sisälle, atomin sisälle, ja pystyvät manipuloimaan sitä ja tekemään sieltä asioita. Nyt me mennään sen solun ja geenien ja mennään niiden joukkoon, ja me pystytään manipuloimaan ehkä ihmisen elämän kannalta kaikkein intiimimpiä asioita, eli sitä elämän lähtökohtaa. Niin on tietysti erittäin tärkeä kysymys siinä, että niin kuin Mumford jo pohtii sitä, että kumpaa muotokieltä me noudatetaan. Kun meillä on tämmöinen ihmisen tekemä maailma, jonka muotokielen ovat pitkälti saaneet insinöörit. Ja insinöörien muotokielessä on, ne arvopohjahan on tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus. Nämä kolme kuuluisaa teitä. Joka tarkoittaa sitä, että siitä muotojen runsaudesta valitaan ne, jotka täyttävät nämä tehokkuuden, talouden ja tuottavuuden mallit. Ja loput jätetään pois. Ja näin tavallaan insinöörimaailmassa joudutaan siihen, että se muoto määrittää sen toiminnan. Ja ihannemuoto on koneen muoto, koska kone on suunniteltu niin, että se toteuttaa täsmälleen sen, mitä se kone on tarkoitus tehdä. Ja tämä on levinnyt tässä modernissa ihmisen maailmassa hyvin syvälle, että meidän rakennuksethan muistuttavat, ovat koneen muotoisia sen takia, koska niissä asutaan. Esteettisyyttä ei tarvita, moniarvoisuutta ei tarvita, koska se paras, niin sanottu one best way, toteutuu siinä funktionaalisessa modernissa arkkitehtuurissa. Samoin kaupunkisuunnittelu, tämänkin salin arkkitehtuuri, tässä on pöydät hienossa rivissä, tuolit rivissä, ihmiset istuu. Kaikki tämä muistuttaa sitä koneen maailmaa, joka me todettiin, että se on se kaikkein paras maailma. Ja nyt sitten Mumford oli huolissaan siitä, että tämä solujen maailma, tämä luonnon, se on orgaaninen muoto. Ja orgaaninen muotohan syntyy evoluutiossa. Ja evoluutiossa diversiteetti on voima. Mitä enemmän sulla on, niin sieltä löytyy ne vahvat. Ja tavallaan evoluutiohan tuottaa aina paljon, josta se sitten luonnonvalinnan kautta valitsee ne parhaat. Ja nyt sitten Mumfordin huoli oli ja minun huolikin on siitä, että nyt mennään suoraan siihen konemuotoon, koska se on taloudellisesti kannattavaa, siitä voidaan tehdä. Ja tämä diversiteettimalli tästä jää pois. Silloin me tavallaan tuotetaan sinne solujen tasolle tämmöinen moderni ihmisen tekemä maailma. Tämä on se yksi visio, mitä voi tapahtua.
Tässä synteettisessä biologiassa hyvin usein otetaan esille esimerkiksi malarialääke artemisiini, joka on tuotettu synteettisen biologian keinoin. Ja nyt tässäkin seminaarissa me nähtiin niitä hyviä esimerkkejä, että mitkä on niin kuin eliöt ja bakteerin osat on tuottanut niitä, niin siellä on kuitenkin niin kuin eskriikkejä, kolia ja hiivat, niin voiko ne ajatella, että ne on kuitenkin sitä konetta, sitä biologista konetta?
Niin juuri tämä ajattelu, siis se, jos ajattelet sitä ideologiana, se ajattelu, että mitkä valitaan siihen tuottamaan se lopputulema, niin jos se on ennalta määrätty se lopputulema, mitä me halutaan, niin silloin me tehdään sillä matkan varrella valintoja jo etukäteen, että se tuottaa sen ja sitten tulee tämä konemaailma mahdollisimman tehokkaasti. Jos meillä on vaikka 4-5 vaihtoehtoa siellä, niin me valitaan niistä se yksi, joka tuottaa sen tehokkaimmin. Mutta jälleen sen, kun ollaan orgaanisissa asioissa mukana, niin siellähän semmoinen, me ei tiedetä sitä diversiteettiä, se on niin monimutkainen systeemi, että se neljäs, joka on tuottamattomin, saattaa olla loppupeleissä kaikkein tärkein. Ja tämä on se huoli, että kun me mennään semmoisella kapealla insinöörinäkemyksellä siihen, me saadaan kyllä se malarialääke, joka tehoaa, mutta me ei taas tiedetä, mitä me menetettiin tai mitä seurausvaikutuksia siitä voi olla. Ja tämä on se mielenkiintoinen ideologinen kysymys, mitä synteettisen biologian täytyisi minun mielestä ehdottomasti keskustella.
Kun olen seurannut tätä keskustelua synteettisestä biologiasta, niin yksi ajatus oli myös se, että jos tässä syntyy jotain sellaista, että ihminen tuhoaa esimerkiksi osan maapallosta, niin onhan sekin evoluutiota.
Niin, kyllä se on todella se on evoluutiota, mutta että ehkä toivotaan, että ei näin pahasti pääse käymään. Ja toinen huoli minulla on tässä juuri sitä, että mitkä on sitten ne sidosryhmät, millä tavalla tämä synteettinen biologia lähtee sitten menemään eteenpäin. Että tavallaan mikä on se maailma, mihinkä se tarttuu. Ja nythän mietitään, että se materiaali, millä työskennellään, on pitkälti yhteinen koko globaalissa maailmassa. Ja nyt sitten kuitenkin tässä nähdään, että ne taloudelliset mahdollisuudet ovat suhteellisen suuria tai merkittävän suuria, ja se mahdollisesti avaa tämmöisen uuden niin kuin teollisen ikkunan tuonne maailmaan. Ja sillä lailla taas tulee semmoinen näkemys, että tällä vaan vahvistetaan sitä aika perinteistä maailman kahtiajakoa tai kolmijakoa, miten sitä sitten halutaan katsoa, ja ehkä saatetaan, niin kuin sanoin, tuhota hyvinkin joku osa, kunhan joku taas kukoistaa entistä paremmin.
Mutta entä sitten ne valinnat ja ne painoarvot, että meillä on ihmiskunnalla nyt 2000-luvulla todella isoja asioita. Meillä on vesi, energian riittävyys, että käytetäänkö me fossiilisia polttoaineita vai voisiko synteettisen biologian keinon bioenergia todellakin niin kuin tulla läpitunkevaksi, että sieltä olisi jotain saavutuksia. Tai miten ruoka riittää kaikille. Ja nyt me kuultiin täällä kuitenkin, että kuinka tätä käytetään esimerkiksi jossakin hajuvesiteollisuudessa, joka on varmaan hyvin rahakasta. Näitä valintoja, kuka tekee ne valinnat ja ne painoarvo?
Juuri. Ja tämä muistuttaa niin kuin tavattoman paljon tätä ydinenergian tulemista. 50-luvulla, kun atomienergiasta tuli siviilikäyttö ja se laajeni ulos sieltä sotateollisesta kompleksista, niin silloinhan puhuttiin, että atomienergialla tuotettua sähköä, se on niin halpaa, että asiakkaalle ei kannata lähettää laskua, koska postimaksu on suurempi kuin se sähkön hinta. Et silloin tarjottiin lopullista ratkaisua ihmiskunnan energiaongelmaan. Nyt me nähdään, missä me ollaan tämän asian kanssa. Eli se, että me tullaan tämmöisen uuden tieteellisen alustan kanssa, lähdetään liikkeelle, niin siihen kuuluu tämmöinen tieteellinen innostus, valtava innostus, ja me nähdään ne kaikki potentiaaliset positiiviset mahdollisuudet. Se on hyvä, että se näkyy. Mutta juuri tässä, että se rakenne, jolla se lähdetään tekemään, niin siinä tulee helposti semmoinen vauhtisokeus, että me lähdetään kaventamaan sitä tutkimuksen perustaa, eli tässä tapauksessa näitä ihmisen tekemiä biologisia alustoja lähdetään kaventamaan niin, että ne tuottaisi lyhyellä tähtäimellä mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä. Ja näin me tavallaan hyökätään sitä perustaa vastaan, joka on tämmöinen diversiteetti. Eikä ole sitä kestävyyttä, eikä ole niillä rahoittajilla, ei ole sitä voimaa rakentaa sen sieltä diversiteetin kautta ja tavallaan mallentaa sitä luontoa semmoisena kuin se on. Eli me ei oikeasti kunnioiteta sitä luonnon näkemystä. Ja tässä tulee sitten helposti semmoinen tilanne, että ajetaan sillä vauhtisokeilla liian kapealla väylällä, ajetaan sitten vasten seinää, kuten nämä edelliset esimerkit on suhtkoht hyvin esittänyt.
Mutta eikö toisaalta sitten, että nämä luonnon ongelmat on niin rajut jo, että meidän pitää muuttaa joka tapauksessa suuntaa, niin eikö voisi ajatella sitten, että tämä synteettinen biologia voisi olla ikään kuin yksi keino siihen, että tästä maapallosta ja tavasta toimia, että se olisi niin kuin eettisesti kestävämpi?
Hyvä kysymys. Ja jos näin on, niin sitten meillä tavallaan tehdään se valinta, että me nyt tässä me ollaan ensin tämä luonnon ympäristö ja ekologinen maailma ajettu siihen pisteeseen, että se on tuhoutumisen partaalla, niin kuin me nähdään, joko se on ilmastonmuutos tai se on joku muu. Ja nyt me sitten tuodaan, meillä on rinnalla tämä tai siinä sisällä on tämä ihmisen tekemä man-made maailma. Ja tavallaan nyt synteettinen biologia on siinä rajapinnassa, siinä interfeisissä. Ja me ehkä voitaisiin näin visuaalisesti ajatella, että me annetaan sitten mennä sen luonnollisen maailman, jos se kerta on niin huonossa jamassa. Me ei enää yritä sitä parantaa, vaan sillä synteettisellä maailmalla. Me tuodaan se synteettinen maailma sen tilalle. Että tavallaan se, mitä me pidetään tällä hetkellä luonnollisena, niin saattaisi näyttää kaikille ihmisille luonnollisena, mutta se on lopultakin tehty synteettisesti.
Mutta me olemme vain ihmisiä ja meidän taidot sinänsä on tässä vuosien saatossa karttunut. Ja kun ajattelee, että Greg Venter, tämä joka teki uraa urtavaa työtä, siis tekee edelleenkin niin ihmisen genomin tutkimuksessa, niin hän on nyt niin kuin sit kehittänyt tämmöisiä eläviä soluja synteettisen biologian keinon, niin eikö se olisi todella paradigm shift, jos me pystyttäisiin hylkäämään niin sanottu luonnollinen ja 150 vuoden päästä ihmiset eläisivät siinä synteettisessä ja se olisi heille luonnollinen.
Jos nyt katsotaan niin kuin reaalimaailmaa, niin kuinka paljon me eletään enää siinä luonnollisessa? Totta kai me eletään vielä tämän geenitasolla ja solutasolla ja tässä, ja vielä ilma on varmaan sitä suht kohta luonnollista ja vesikin on, mutta melkein muu tämmöinen moderni maailma on irrottanut meidät siitä luonnollisesta. Kun mietitään, että säätiedotuksella me pystytään jo ennakoimaan tulevaakin noin 5 päivää eteenpäin, me tiedetään jo se tulevaisuuskin. Ennen aika oli kuitenkin semmoinen, mitä me ei tiedetty. Nyt me suunnilleen tiedetään se 5 päivää etukäteen, mitä se tulee olemaan. Me tiedetään eteen taakse sivulle 3-4 ulottuvuudessa. Me tiedetään, mitä tapahtuu ja me pystytään sen mukaan muotoilemaan maailma. Niin eikö se aika synteettinen ala olla?
Ajatteleeko se? Niin kuin...
No, jos me ollaan esimerkiksi tässä huoneessa, niin mikä tässä enää on luonnollista? Varmaan ilma, joka tuolta koneellisen ilmanvaihdon kautta tulee. Valo on synteettistä, materiaalit on synteettisiä. Että jos katsotaan, täällä joitakin puutuolia on ja puupaneelia seinässä, mutta pääsääntöisesti rakennusmateriaalit on synteettisiä. Kaikki alkaa olla synteettistä. Että kyllä se synteettinen maailma tässä on jo, sanoisinko enemmistönä, aika monessa ympäristössä.
Bioprosessitekniikan professori Sven Panke näkee luonnollisen ja keinotekoisen eri tavalla kuin Mikkelsen. Panken mukaan luonto on epätunteellinen paikka. Soluja syntyy ja kuolee koko ajan, ne kärsivät nälästä tai ne syödään. Näin on ollut noin 3 miljardin vuoden ajan. Uusia lajeja syntyy ja minun on bioteknologian tutkijana vaikea löytää tästä kaikesta jotain suurta suunnitelmaa, sanoo Sven Panke.
Yeah, so I don't know. I think as a scientist or bioengineer, I might have a different idea about what is natural and what not.
Please. I'm keen to listen.
So I think nature is a very unsentimental place. New cells are made all the time, but they also die all the time by hunger or because they're eaten or because they're exposed to an environmental situation that they can't handle. And cells evolve all the time. For the last, 3 billion years, species die, new species come into life. I personally find it very difficult to discover a great plan or something behind it. It's a fascinating machinery that exists on our planet, which leads to all this diversity. And it's, I think, fascinating to see how from chemical molecules you can produce something that we understand as life.
Luonto on tietyllä tapaa koneisto, joka on johtanut lajiston monimuotoisuuteen. Minusta on kiehtovaa, kuinka kemiallisista molekyyleistä syntyy jotain sellaista, jota kutsumme elämäksi. Mutta elämän alkuhetkistä tähän päivään matka on ollut vaikeakulkuinen, sanoo professori Sven Panke.
But the process from the very beginning to now has been very rugged. So, the extinction of the dinosaurs, planets coming in, darkness, whatever the official reason in the end now was. But so nature is a very competitive place. And so the only criterion that nature accepts for which species endure and which don't is whether they are still fit into the ecologic niche that in which they are. So I fundamentally don't think that nature really cares whether we have organisms out of DNA or out of something different than DNA. Nature only cares about whether it fits or it doesn't.
Ekologinen lokero on ainoa kriteeri luonnossa, ja sen perusteella lajit joko säilyvät tai katoavat. Sven Panken mielestä luontoa ei kiinnosta, onko luonnossa organismeja DNAsta vai onko niissä jotain muuta molekyyliä. Luonnon kannalta on oleellista, löytyykö ekologinen lokero ja selviääkö laji vai ei.
But this is, in order for this to happen, the information that the manipulated cell gives to other cells needs to be read by the other cell. And if it's the wrong molecule and the other guy cannot read the information, then there's no communication possible, and the changed information cannot get into the wild. That would be the idea. Yeah. So if these guys do not have an ecological niche to survive, that's perfect, because then
ihminen muokkaa organismeja saadakseen hyödyllisiä aineita, biomateriaaleja tai lääkeaineita bioteknologialla ja synteettisellä biologialla. Nyt toivomme, että näille eliöille ei ole ekologista lokeroa luonnossa. Bioprosessitekniikan professori Sven Panke Sveitsin valtiollisesta teknillisestä korkeakoulusta kuvailee, kuinka solujen välinen viestintä tapahtuu. Solu lukee toisessa solussa olevan informaation. Mutta jos molekyyli onkin väärä tai sellainen, jota ei löydy luonnosta, kommunikaatiota ei tapahdu eikä vieras muokattu materiaali pääse luontoon. Yksi keino estää muokattujen eliöiden informaation siirtyminen luontoon ovat ksenonukleiinihapot. Niistä kertoo tekniikan kandidaatti Oskari Vinko, joka opiskelee synteettistä biologiaa Sveitsissä samassa teknillisessä korkeakoulussa ETH:ssa kuin Pankkekin.
Ksenonukleiinihapot on tällaisia komplementäärisiä emäksiä, jotka ei luonnossa esiinny sellaisenaan, kun meillä on A, C, T ja G DNAssa. Se on ylimääräinen kirjain. Me voidaan vaikka korvata G jollain toisella kirjaimella, jota ei eliöt luonnollisesti osaa valmistaa tätä kirjainta. Ja me viedään se keinotekoisesti valmistaan nytten tämä vaikka X-kirjain. Ja me viedään se sinne soluun. Ja se solu tarvitsee tämän X-kirjaimen toimijakseen. Ja sillä tavalla, jos se solu nytten jotenkin päätyy laboratorion ulkopuolelle, niin se ei enää löydä tätä keinotekoista nukleotiidia sieltä luonnosta. Ja se ei selviä. Se suunniteltu geeni siellä organismin sisällä, joka sisältää tätä X-kirjainta, niin sitä ei voida enää valmistaa, se on kuolee.
Eikö nyt sitten nämä tutkimukset ja kokeilut, mitä tässä on tehty, kun jotkut on huolissaan nimenomaan sitten, että jos ne pääsee sinne luontoon ja mitä ne tapahtuu, niin eikö ne ole kuollut kuitenkin aika pian, että ajatellaan niin, että semmoista ekologista lokeroa ei niin kuin toivota, että ei niille löydykään. Että
joo, eli laboratoriossa, kun käytetään näitä organismeja, niin ne on yleensä elinvoimaisia vain optimaalisissa olosuhteissa, jotka me voidaan luoda vain laboratoriossa. Meillä on luonnossa hurja määrä erilaisia bakteereita ja eliöitä, jotka on aivan tajuttoman hyviä siinä, missä ne elää tällä hetkellä. Ja jos sinne joku synteettinen organismi päätyy, niin niillä ei mitään saumaa kilpailla niiden luonnollisten organismien kanssa. Ja tästä syystä me voidaan olla aika varma, että jos jotain sieltä labrassa karkaa, niin useimmiten sillä ei ole mahdollisuuksia levitä luonnossa. Mutta toisaalta me ei tiedetä. Me ei voida varmuudella tarkkaan sanoa, että tämä ei selviä luonnossa, eikä tämä voi viedä niitä geenejä muihin eliöihin, jotka valmiiksi selviää ja hyvin. Me ei voida 100-prosenttisesti taata, että mitään ekologista häiriötä ei synny, mutta on erittäin todennäköistä, että mitään häiriötä ei synny. Ja näillä keinotekoisilla nukleotideilla me voidaan varmistaa se, että ne ei selviä siellä luonnossa.
Edellä tekniikan kandidaatti Oskari Vinko. Tutkimus, jossa bakteeriin vaihdetaan yksi DNA-nukleotiidi sellaiseksi, jota ei luonnosta löydy, muuttaa perinpohjaisesti käsitystämme elämästä, sanoo professori Sven Panke. Erilainen periytyvä polymeeri, sitä voi kutsua tieteellisesti merkittäväksi. Mutta Panke muistuttaa, että tällainen bakteeri ei voi selvitä luonnossa. Se on liian keinotekoinen pärjätäkseen luonnon kilpailutilanteessa.
Yeah. I think fundamentally changed in one of the classical canonical properties of life as we know it on Earth. Yeah, it's a different heritable polymer. And that's, I think, actually quite, from a scientific point of view, this is a a major breakthrough, a major achievement. And yeah, so it would be something that uses different polymers, different functional polymers to survive. But it's also, these are organisms which cannot survive if they escape the laboratory. These are highly artificial bacteria, which are simply not competitive enough to survive in the environment.
Biotekniikan uranuurtaja Hans-Peter Mayer ei ole huolissaan synteettisestä biologiasta, vaan hän pohtii, miten ihmiskunnan ongelmat saadaan hoidettua.
Actually, my concerns is not synthetic biology. I'm rather the concerns what humanity is going to. That is overpopulation, enough water for everybody, enough food. And I think, I see synthetic biology, we should use it for the right purpose. And my concern is that we put the money into the right projects, that we choose the right direction. But it's less synthetic, but it's more the problems humanity is facing, because with all these problems...
Hans-Peter Mayerin mielestä synteettistä biologiaa pitää käyttää ylikansoittuneen väestön elinolojen parantamiseen maapallolla. Perin oleellista on, että uuden teknologian resurssit ohjataan tärkeiden ja oikeiden asioiden ratkomiseen, tähdentää Mayer.
First, I think what we need to do is not synthetic. We have to put money into educate the consumer, the public, us, that we behave differently. That's the first thing which I think is important. Yes, first thing. But if we spend money, what I think, as I said before, I think it will be especially synthetic in agriculture. We'll have, or we have already now, the tools to make plants more resistant to stress like dryness, extensive sunlight, extreme change in weather conditions.
Hans-Peter Mayerin mielestä ihmisille on kerrottava synteettisestä biologiasta. Yleisön sivistämiseen uudesta tavasta tehdä bioteknologiaa on laitettava resursseja. Ensimmäisiä sovellusaloja on maanviljelys. Meillä on jo käytössä tekniikoita, joilla kasvit saadaan kestämään äärimmäisiä sääoloja, sanoo Mayer, ja jatkaa vielä, että kaikkien ihmisten pitää saada riittävästi ravinteita ruoastaan.
Nyt kun sä oot perehtynyt näihin asioihin, niin vielä ihan niin kuin yhteenvedonomaisesti, niin mistä sä odotat ikään kuin niitä hyviä asioita ja mistä sä oot sitten huolissasi, minkälaisista asioista ihan niin kuin summauksena?
No summauksena voisin sanoa, että minusta tässä on se potentiaali olisi tehdä sille sen diversiteetin kautta, että jos se valta olisikin siellä luonnolla, että me nyt sitten kun me pystytään katsoa sinne genomin sisään ja katsoa miten ne muotoutuu ja miten ne toimii, niin me ei yritettäisi tunkea sinne tätä insinööri-ideologiaa niihin soluihin, opettaa ne solut insinööritavalla ajattelemaan, vaan me yritettäisiin oppia sieltä luonnon tavalta oppia, että miten se monimuotoisuuden ja miten se evoluutio niin kuin ihan oikeasti toimii. Ja sitä kautta tuoda sitten ehkä pikkuhiljaa alkaa muuttaa tätä synteettistä maailmaa enemmän muistuttamaan sitä luonnollista maailmaa. Nythän me on tehty parisataa vuotta toisinpäin, me on opetettu tätä luonnollista maailmaa elämään tässä synteettisessä maailmassa. Ja tässä olisi nyt semmoinenkin potentiaali, että me voitaisiin kääntää toisinpäin.